habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Halkani waa v o a habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Halkani waa v o a kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo khamiis ah habeen jimce soo galaya bisha agoostna waa sagaal sanadka 2018 waxaana naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: hay-adaha amniga dowladda federaaliga ee soomaaliya oo bilaabay qorshe lagu nidaaminayo amniga magaalada muqdisho,
guddiga amniga qaranku ka fariisto, dowladdii fariisato, la go'aamiyo dhammaan shaqooyinka amniga gudaha in lagu wareejiyo booliiska.
waxaa sidoo kale maqli doontaan dowladaha kenya iyo shiinaha oo iska kaashanaya kor u qaadista aqoonta farsamada ee deegaanka mandera.
xubintii wargeysyada doodii gaabanaydii weliba qodobo kale ayaad dhegaysan doontaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
hay-adda laanqeerta cas ee caalamiga ah ayaa sheegtay in ugu yaraan 29 caruur ah lagu dilay waqooyiga dalka yemen kadib markii gaari bas ah oo ay saaraayeen ay duqaysay diyaarado dagaal oo ay leeyihiin xulafada uu hogaamiyey sacuudiga ee ka dagaalama yemen. isbaysiga carbeed ayaa ku tilmaamay weerarkani tallaabo militari oo sharci ah. bayaan ay soo saareen ayay ku sheegeen inay beegsadeen maleeshiyada xuutiyiinta, kuwaasoo ay yidhaahdeen mas-uul ka ahaa gantaallo arbacadii shalay lagu weeraray magaalada jiizaan ee dalka sacuudiga. laakiin guddiga caalamiga ah ee laanqeerta cas ayaa sheegay in duqeynta ee diyaaradaha isbaysiga ay ka fuliyeen magaalada sacda oo ah magaalo ay ku xoogan yihiin xuutiyiinta lala beegsaday baabuur bas ah oo ay ka buuxeen caruur. qoraaley laantaha laanqeerta cas soo dhigtay barteeda twitterka ayay ku sheegtay in weerarka ay ku dhinteen 29 caruur ah oo ay da'doodu ka yartaa 15 sano, halkay ku dhaawacmeen 48 kale. isbaysiga carbeed ee uu hogaamiyey sacuudiga ayaa farageliyey yemen sanadka 2015 si uu isugu dayo inuu dib u soo celiyo dowladda ay beesha caalamka aqoonsan tahay, taasoo ay magaalada caasimada ah sanca ay ka qabsadeen maleeshiyaadka xuutiyiinta.
Tendai Biti oo ah qareenka difaacaya siyaasiga mucaaridka ee reer Zimbabwe ayaa sheegay in dib loogu celiyey dalkiisa kadib markii ay dowladda dalka Zambia ay diiday inay aqbashada magangeliye loo codsaday amaba codsi ahaan loogu gudbiyey. qareenka ayaa sheegay in siyaasigaasi loo dhiibay booliiska dalka Zimbabwe. dowladda Zambia ayaa dhagaha ka furaysatay go'aan maxkamadeed oo dhigayay in siyaasigaasi aan lagu celin dalkiisa. sidoo kale hay-adda UNHCR ayaa walaac ka muujisay tallaabada ay dowladda Zambia ku dhaqaaqday.
dowladda Ruushka ayaa sheegtay in ay qorsheynayso sidii ay uga aargudan lahayd cunaqabateynta uu Mareykanka kusoo rogay ee la xiriirta sumeynta nin horey ugu soo shaqeeyey sirdoonka Ruushka iyo gabadhiisa, kuwaas oo markii dambe ay badbaadiyeen dhaqaatiirta Ingiriiska. xukuumadda Moscow ayaa ku tilmaamtay cunaqabateynta kaga timid Mareykanka mid sharci darro ah. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka Maria Zakharova ayaa sheegtay in tallaabada uu Mareykanka qaaday ay sii xumeynayso xiriirka diblomaasiyadeed ee liita ee labada waddan. ruushka waxa uu mar kale ku celiyey in uusan ka dambeyn isku daygii lagu sameeyey Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia bishii Maarj ee sanadkan. labadana dhibani ayaa laga helay Salisbury iyaga oo suuxsan. dhaqaatiirta ayaa sheegay in lagu weeraray kiimikada loo yaqaano Novichok oo ah sun ay dowladda Ruushka adeegsan jirtay xilligii midowga Soofiyeeti.
dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in ay cashuur dheeraada ku soo rogayaan alaabta looga dhoofiyo waddanka Mareykanka. Shiinaha ayaa sheegay inuu 25% uu ku kordhin doono amaba ku dari doono cashuurtii hore looga qaadi jiray alaabahaasi. cashuurtan cusub ayaa dhaqangelaysa 23-ka bishan August, waxaana ay noqonaysaa isla maalinta madaxweyne Donald Trump uu sheegay inuu cashuurtan oo kale uu ka qaadi doono alaabta ka timaada waddanka Shiinaha.
¶¶
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. hay-adaha amniga ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa bilaabay qorshe lagu nidaaminayo amniga magaalada muqdisho kadib qaraxyadii iyo dilalkii u dambeeyey ee ka dhacay magaalada. warbixintan waxaa muqdisho kasoo dirtay wariyaheena Zeynab Abuukar.
golaha amniga qaranka Soomaaliya oo maanta ku kulmay magaalada Muqdisho ayaa soo saaray awaamir la xiriirta sugidda amniga magaalada Muqdisho, iyaga oo sheegay in xasilinta nabadgelyada Muqdisho si rasmi ah loogu wareejiyay ciidamada Booliska Soomaaliya. taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliya Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo ka mid ahaa mas'uuliyiinta kulanka ka qayb galay ayaa ka hadlay go'aanka gudiga amniga qaranka ka soo baxay.
gudiga amniga qaranku ta fariisto dawladdi fariisato la go'aamiyo dhammaan shaqooyinka amniga gudaha in lagu wareejiyo booliiska. maantayto ciidam aan booliiska ahayn oo magaalada dhexdeeda shaqo amni ka qabanaya haduusan booliisku weydiisan uusan taliyaha booliisku u yeeran waa ka maqan. booliiska ha loo daayo shaqadiisa, ha loo aamino, waa ka soo bixi karaa. intayada kale ee ciidamada qalabka ee Soomaaliyeedna dhabarka ayaanu ka istaageyna. wax allaali wixii taakulayn iyo gargaar iyo iskaashi aynuuga baahan yihiin maan siinaynaa. laakiin hormuudnimada iyo waajibaadka dastuurku u imaday amniga gudaha waa ciidanka booliiska.
sidoo kale taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya Bashiir Maxamed Cabdi ayaa ku booriyay ciidamada booliiska in ay sugaan nabadgelyada caasimada Muqdisho, mas-uuliyadna ay iska saaraan waajibka loo xilsaaray.
wada shaqaynta ciidanka booliiska iyo bulshadu waxay bilaabatay maalintii la aasaasay ciidanka booliiska. ciidanka waxaa loo idmaday inuu u khidmeeyo mujtamaca bulshada, ciidan bulshada kasoo dhex baxa u adeega bulshada. adeegideenna bulshadu adeegayno u kow aynu ku dhigayno inaynu badbaadinno naf iyo maal waadis, inaynu xallinno dhibaatooyinka mujtamaca qaba, inaynu codkooda gaarsiinno meel iyagaana gaari, in aynu inagu dhinac walba ka una shaqayno.
abwaan maxamed maxamuud sahal oo ka mid ah bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa sheegay in xasilinta muqdisho ay udub dhexaad u tahay dalka intiisa kale.
nabad haddaan la helin wax inaba hirgelaya ma jiraan. dalkaani maanta uma baahna arbishaad dambe, mid maskaxeed iyo mid muruq midna uma baahna. wuxuu u baahan yahay maanta sabatabixin, yacni nabad in la helo ayuu ummadaanu maanta u baahan tahay. marka waxaan leeyahay Soomaalida maanta waxaan rabnaa inay bogsato, inay gaarto asaageed meeshuu gaaray. soomaalida waxa ku mahmaada raad aruuriya dib looma qaado. annaga waxaan rabnaa amnigu iyo nabadda iyo kalsoonida iyo sharafka iyo qarannimada ummadda Soomaalida laheyd inay soo noqoto oo yacni sideeda hore noqotaa u baahanahay.
abshiro axmed maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya ayaa qabta in dhibaatada ka jirta magaalada Muqdisho ay u baahan tahay in si wada jir ah wax looga qabto.
dalkani waxaa difaaci kara dadka u dhashay. dowladu waa shacab, haddii nin waliba uu istaago inuu dalka amnigiisa ka shaqeeyo oo ay garab istaagaan ciidamada amniga ilaalinaya, ciidamada maxay tahay qaranka Soomaaliyeed, waxaan qabaa dhibaato dambe naguma soo noqonayso. anigu waxaan leeyahay dhaliisha meesha xuniyaanan ka fiirin. dowladdani waa dadaashay, waa dareemi kartaan intii qarax dhici jirtay, xitaa iska daaya madaafiic caadiya la adeegsan jiran. waxaan qabaa waxaan maqan kaalinta shacabka dowladdu inaba wax yaraysato malaha.
xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa isbeddel ku sameysay dhowaan hoggaanka talisyada booliiska iyo nabad sugidda gobolka Banaadir, waxaana ay sheegeen in wixii hadda ka dambeeyay ciidamada nabad sugidda u howlgalayaan qaab qarsoodi ah halka markii hore ay ka ahaayeen ciidamo hubaysan oo muuqda. suldaan cabdicasiis cumar oo aqoon duruqsan u leh arrimaha ciidamada ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan isbeddelkan iyo waxa uu ka dhigan yahay.
hadda waxaa muuqatay tallaab aan weli la qaadin, sida booliiska oo shaqadiisa la calaamadeeyey, nabad sugidda oo shaqadii la calaamadeeyey, oo tuutihii laga baxshay military oo shaqeeyay si caalamiyeed waxba muuqad heekal dowlad muuqday ficilkii oo baan dadkii aqoontay hal raadiyo hal laga bilaab amniga ciidamada amniga dadka yaqaanaha loo dhiibo ku aan aqoonaha loo taabaro dadka la yaqaan oo taariikhda ABCD oo wada garanayo yaan laga leexan in kuwaas dalka hal laga siiyo talada wax oo loo soo bandhigo
inkasta oo hay'adaha amniga dawladda iyo maamulka gobolka Banaadir ay la tacaalayaan amniga caasimada dhowr jeerna ay soo bandhigeen qorshe wax looga qabanayo xaaladda nabadgelyada oo marar badan ay ka dhaceen weeraro iyo dilal qorsheysan ayaa wali ay dhibaatada ka jirta magaalada Muqdisho Ahmed Abdulla Farax oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa rumaysan in amniga sida loo wajahayo uu ka culus yahay
dawladdu dadaalka ay ku bixinayso iyo amniga jira waa kala badan yihiin sidii ugu habboonayd inay u socotana ma filayaan oo amniga shaqada amnigu ciidamada shaqada haya waan hubaa inay mintidayaan dadaalayaan waxtarna yihiin laakiin markaan fakarteyga cabiro qabya jirta waxay u baahan tahay arintan qorshe cilmi ah siyaasi ah oo farsamo iyo tiknika ah oo wacyi ah amnigu sida loo wajahayo waa ka culus yahay
si kastoo ay tahay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowaan nabadgelyada magaalada Muqdisho ku wareejisay ciidamada baliiska Soomaaliya halka markii hore ay ka sugayeen ciidamada xasilinta oo ka koobnaa qaybaha kala duwan ee ciidamada dawladda lamana uga go'aankan isbeddelka lagu sameeyay ciidamada waxa uu ka bedeli karo xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho oo dhibaatooyin ay ka jireen Saynaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee VOA muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo awayska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaabana 16:19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
waagaag dhegeystayaal mar kale dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba fiid wacan oo wanaagsan dalalka kiiniya iyo shiinaha ayaa iska kaashanaya kor u qaadida tacliinta farsamada ee deegaanka madheera ee waddankaasi kiiniya qalab lagu soo iibiyey lacag gaaraysa $120 million oo dollar ayaa soo gaaray maxadka farsamada ee deegaankaasi madheera wariyaha v o eda maxamed faarax shir ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay xogayaha joogtada ee wasaaradda waxbarashada maamulka madheera cabdi maxamed cali waxaana ugu horreyna u weydiiyey sida mashaariicdaasi ay iska kaashanayaan
dowladda dhexe ee national government ayaa loan ka qaaday dowladda chiniiska oo lagu maalgelinayaa Madera Technical Training Institute dowladda county waxaan maalgelin ku suubtay ilaa $280 million waxaa dhisnay dormitoryasha meesha ay qaybta jiifka oo gabdhaha iyo wiilasha workshopyaalaan dhisnay oo weynan badan oo laba ah ilaa todoba ay ku baxaysa $70 million ee ka badan biigilin aan ku suubanay oo webiga laga soo qabanaya 3 kilometer ilaa collegeka intaas waxaan u yareynaa waxaan rabnaa dhalinyarada inay farsamo heshe si ay isku maalgelin naftooda ay ku shaqaystaan
malaayiintan lacagtad iminka aad ka hadlayso dadka gobolkan sa la soconno adeegyada farsamada gacanta iyo tasiilaadkan iminka dunidu ay ku hormartay aad uma jeclo oo kaliya waxay jecel yihiin inay xafiisyo ka shaqeeyaan ama inta badan adeegyada kale dhanka siyaasadda ka qayb qaataan marka intee bay idinku qaadanaysaa idinka hadda
walaaltii waa dhammaatay arrinta hore waa ka dhammaatay soomaali dan ayaa ku qasabtay maanta fursad aan wax cilmi waxa farsamada aan ahayn adduunka lagu gaari kara maaha dowladaha weyn oo نكمتهاي جينها جابان إنديا جرمان كل هيرك ما هو قارن قيبة فرصة ماذا مركو عنكو قصب سنة هيرك الدنيا سنة الله سعنا لأن يرد الشغل على هاي النقطة ما أنت دقالة كاونتي كسنة كان هلان واتوان مليون أفر مليون أتكال أو أجنبي أي العقد ثلاثة أو أيكو قادنا هين فرصة ماذا يو فابريكيشن يو ويلدنج فابريكيشن
إن الميلة لسو نقلب لجليو هانتي لجليو ورأي ونكسن لأن يرد مقاعدة تي ملايين تن العقدة دولة دردح دولة دينة دولة تشينة إسكا كاشانة إسا إمينكا لأن يرد ميهن كو وقاعتي وصوح عادري لا إمينكا
نمارك وروحانكو باللاوني صدن الموت لهدني أفر أجرن ماتن وحكالي قتل الله وبقو لسيديتني أفر لشان سبتمبر أو سنة إن شاء الله عنقرة جينا سدح جلبة جبار إنا ينوضان
واتي مارك إن waa hadda qalabkan dawladda China dawladdiina iyo dawladda dhaxad ka kaashateen la keenay muxuu ka kooban yahay
wallahi waa mashiin wax kasta loo soo bin kara ilmaha waxa la baraa insha Allah ardayda in maanta digsiga waxaan rabaa mandheera in lagu hagaajiyo badalka beeraha lagu falnay weyna mandheera lagu hagaajiyo wax kasta qalab kasta mashiin kasta saar electronic oo computers ayaa la keenay caasi ah marka macallimiin tababar loo qaaday ila China ilaa ay rubu lagu tababaraa marka dhalinyarada la tababara iyo kan wax baran oo iyo ilmaha kala baraa insha Allah muddo bil ka baad
waatay in ugu dambeentii maxaad leedahay Mandheera dhalinyarteeda oo inta badan shaqala aan ah in shaqo abuur ay uga sameyn karto arintan
walaal in lacag 10 bilyan oo aanayna baazari oo iskuulka farsamada marka 10 bilyan socodsadaana ilmihi waa la siinaa dawladda xan waxa ka bixinay 30,000 waxa kale oo weheliyay wax la dhaah help lacag amma ay dowlad ardayda farsamada ay ku siisa oo saay ku afristan laglaan
waata marka barnaamijkaas marka wuxuu ku soo aruurayaa miya in qofku uu ku tacliimo wasi lacag laana waxna ku qabsado
wallahi waa saasarna waxaan waa inay qofkan dhaagdan asoo lacag dibeen oo lacag county ga ay seen ee mid dowlad ay seen aan isku darna saay weeray dhalinyarada kulli weel ee garab ay ku tacdeen elmas ku helaan
waata in dhanka kale dadka gacanta shaqadan baranayo san la soconno intooda badan ma aha kuwa dugsiyada hoose dhaxa ama sara ka soo baxay shaqadu markay noqotana waxyaalaha isweydiin waxa kamid ah in aad haysato aqoonti asaasigeed marka ma jiraan qorshe gaar oo dawladda Mandheera ay ugu talagashay in qofka baadiyaha ka imaado ee barto korontada ama dhisida guriyaha barto shaqo abuur lagu sameyn karo asoo la weydiinin warqado
walaal ilmiga farsamada ilmiga bukum xirma qofki baadiyaha ka imaaday haduu waa soo gali karaa qaybta farsamada asoona haysa shahaada uu qaadanayo atisan imtixaan uu suubinayaa farsamada la baraa neet exam la dhaha ay suubinayaan grade 3 grade-ka labaad 2 ay furaan midka labaad diploma ay ugu dambeeyeen ila heer jaamacad ay gaari karaan PhD adoo iskuul weliga galin
waata marka waa fursad marka u baahan in dadka laga tacliimiyo Soomaaha kaliya gobolka dhibaatada ugu badan haysato waxa weeye dhalinyartii qaad bay iska cunaan guriyaha iska joogan idinka dawlad ahaan tacliimin ma ku sameeyneysaa in qofku PhD uu gaari karo asawana iskuul iyo xaanshime iyo soo marin oo leenka kale gacanta u mari karo
idaacadaha kulli waa ka sheegnay waa la hadalnay dhalinyarada meel kasta qaadka ka tagaana daroogadaha ka tagaana muqaadiraad iyo qashimaha kale iyo waxyaalaha aan loo baahnayn ay galayaan oo kale ayaa ka daran farsamaha soo doontaana fiis lama weydiina habartan cilmiga waddankeena iyo county gobolkeena hadisana
waaga dhageystayaal kaasi waxa uu ahaa Abdi Maxamed Cali oo ah xogayaha joogtada ah ee wasaaradda waxbarashada ee maamulka Mandheera waxaanu qadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo idin daadinayaan cabdixakiin shirwaci anigoo ah nuur xasan qaar ka mid ah soomaalida ku nool dalka kanada ayaa ka hor yimid go'aankii dowladda soomaaliya ay isku garab taagtay dalka sacuudiga oo ay isku dhaceen dhowaan dalka kanada dalal ay ka mid yihiin kuweyt baxrayn imaaraadka carabta jabuuti iyo soomaaliya ayaa taageeray sacuudiga faahfaahinta warkaan waxaa turanta kasoo diray wariyaheena xuseen nuur xaji
Soomaalida ku nool dalka Kanada ayaa si xoogan uga horyimid go'aanka dawladda Soomaaliya ay ku taageertay Saudiiga oo dhawaan xiriirka ganacsi iyo midka diblomaasi u jiray dalka Kanada. War qoraal ah oo ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay garab taagan tahay Saudiiga isla markaana ay ka soo horjeedo faragelin lagu sameeyo arrimaheeda gudaha. Waxaa xusid mudan in dhowr wasiir oo ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad oo xafiiskiisa ka soo baxday warqadda taageerada Sacuudigu ay haystaan dhalashada Kanada. Isku dhaca labada dal ee Sacuudiga iyo Kanada ayaa yimid kadib markii Kanada ay u jeedisay Sacuudiga sii deynta Raif Badawi iyo Samar Badawi oo ah walaalo u xiran Sacuudiga, taasoo dowladda Sacuudigu ka caraysiisay. Kadib taageerada dowladda Soomaaliya ee Sacuudiga iyo jaaliyadda Soomaalida ee dalkan Kanada waxay sheegeen in go'aanku yahay mid ay ku degdegtay dowladda Soomaaliya. Waa kuwan qaar ka mid a dadkaasi.
Magacay waa Kaahiye, waxaan deganahay wadan Kanada, gaar ahaan gobolka Albeerta magaalada Edmonton. Aragtideeda ku saabsan mowqifka dowladda Soomaaliya ee ka qaadatay arrimihii Sacuudiga iyo Kanada ka dhexmaray, aniga waxaan aaminsanahay dowladda Soomaaliya go'aankaasi inay ku degdegtay. Waan ognahay inay madax banaan tahay, laakiin waxaa fiicneed siday waagii horeba ay mowqif dhexdhexaad ay ugu istaagtay khilaafkii Khaliijka, kanna waxaa fiicnaa inay dhexdhexaadkaystaagto. Annaga waqtiga xaadirka ah noogama jirto dan in annaga dowlad la sanfan dowlad kalena aan kasoo horjeesano, waayo dowladdan hadday lagu heedo rabtaa inay ku istaagto.
Magaceyga waa Ayaan Yuusuf Cumaar. Dowladda Soomaaliya waa wadan sodon sano jiray dagaal, isla markaanina hadda soo kabtaya, una baahan haday noqon lahayd xagga dhaqaalaha, haday noqon lahayd xagga dhismaha, iyo haday noqon lahayd xagga tabarucaba. Waa ku labo arrintan waxaa la rabay inaynu waxba ka dhin, sababtoo ah uu isinaadaan
dadka qaar ee la hadlay V O A waxay rumaysan yihiin in dowladda Soomaaliya ay ku habboonayd inay eegto danaha dadkeeda ka hor go'aan qaadashada, maadaama Kanada ay ka mid tahay dalalka ugu badan ee soo dhaweeyey Soomaalida, isla markaana ay ku leeyihiin siyaasiyiin uu ka mid yahay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga.
Anigu waa Cabdishiid Xasan Cabdi oo magac dheer Bakin ahna gudoomiyaha fariiq Soomaali Men Football. Runtii go'aanka ay ku taageertay dowladda Soomaaliyeed ee federaalka arrimaha Sacuudiga, runtii waxaa arrimaha go'aan degdeg ah. Wadanka Kanada waxaa ku nool Soomaali aad u badan, si fiican loogu soo dhaweeyey. Marka waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa dowladda Soomaaliya inay arrimahay ku dhawaaqayso, inay mar kasta ay ka fiirsato waxaa danta ugu jidho iyo dadka Soomaaliyeed ee dibadaha ku nool iyo tiraanka ay ku haystaan iyo qiimeynta ay ku haystaan wadankan oo wadan keliya aan ku leenahay hal wasiir oo federaal ah iyo laba MPA. Marka runtii arrintaas haddaana dadka ku nool Kanada aad iyo aad baan uga naxnay.
Magacaygu waa Nadiir Maxamed Yarow, ku nool magaalada Toronto. Runtii aad iyo aad baan ugu xumahay waana dad horjoodaa go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya ee qaadatay, maxaa yeelay wax yar ka hor, muddo yar ka hor waxaan dagaal go'aan ku raacid ama ku diidid bis ah aan u galnay. Waxay ahayd Sacuudi Carabiya siyaasadii Khaliijka dhib ogaantaan kala kulanay, hadda oo wax shuruudna u qasbaysa aysan jirin. Dalka Kanadana ay tahay meesha qaxootiga ugu badan ee Soomaalida ay ku nool yihiin, meesha Soomaalida laga jecel yahay, meesha aan wasiirada ku leenahay, meesha xildhibaan ku leenahay. In ay dowladda Soomaaliya Sacuudiga Carabi raaclo arrin sidaan u yaran ay ku raacdo, anigu aad iyo aad ba ugu soo horjoodaa. Waxaana leeyahay dowladda tallaabadaasayto waxaa ka bedesha.
Dhanka kale waxaa jira warar sheegaya in Soomaalida ku nool magaalada Toronto ay qorsheynayaan dibadbax ay uga soo horjeedaan go'aanka Soomaaliya ay ku taageertay Sacuudiga. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Dhacday in waqti badan aad ku qaadato adigoo kor fadhiya kombyuutarka, waxaa laga yaabaa in aad ka kacdo adiga oo ay indhuhu aanay si wanaagsan wax u arkayn ama ay aad uu ka saaran yahay. Taas waxaa ugu wacan in waqti badan aanay indhahaagu libiqsan marka aad kombyuutarka ku shaqaynayso, indhahaaguna ay qalalaan. Laakiin kaba sii daran, iyadoo lagu jiro waqti dadku ay aad ay u jecel yihiin inay waqti badan ku qaataan baraha bulshada iyo internetka, caruurtuna ay indhahaba aysan ka qaadin shaashadaha ay ku cayaaraan geymamka, xaaladahaasi waxa ay sababi karaan waxyaalo joogto ah oo indhaha soo gaara. Laakiin wariyaha V O A da Carol Pearson ayaa ku soo warrameysa inuu jiro barnaamij cusub oo telefoon oo arrintaasi wax loogaga qaban karo. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
عروتو waxay la qabsadeen telefoonada gacanta tabletiska iyo wax kasto ah aalada elektroniga mushkiladu waxay tahay iyadoo indhahooda u wanaagsanayn professor james wolfson oo ka tirsan jaamacadda aston oo ku taala dalka britain isla markaana bartay baaritaanada iyo cabirka indhaha ayaa ogaaday arin aan indhaha u wanaagsanayn
What we're beginning to see is now with the use particularly of screens, so digital screens, tablets, smartphones.
Waxa hadda aynu arkayna waxa weeyaan adeegsiga shaashadaha casriga ah iyo taleefoonada casriga ahba waxa la soo sheegayaa inay caruurtu ku keento inay indhuhu qalalaan.
But actually even children are reporting dry eyes.
Wilson waxa uu sharaxaad ka bixinayaa in ilmada ay saliid ku jirto isla markaana ishu markasta u baahan tahay inay yeelato dahaar ilmaha
The tear film on the front of your eye is there all the time not just when you cry it's less than a tenth of the thickness of a human hair
Ilmada isha ku jirta markasta ma ahan un marka aad ooydo waa wax ka yar 10 laab dhumucda tinta aadamaha iyada la'aanteedna waxba ma aadan aragteen
But without it you wouldn't see at all
taasi daraaddeed haddii aanay ilmo jirin indhahaagu qallayl ay ahaan lahaayeen caabuq lahaayeen amaba ay xuqmi lahaayeen caruurta waqti badan ku qaata horfariisiga shaashadda qaar badan oo ka mid ah waxay halis ugu jiraan inay indhahoogu qalalaan waa kan mar kale professor wolfson
when you concentrate very hard on a task such as on a computer screen you blink less and also instead of fully blinking you partially blink
marka aad wax si daran u eegto sida shaashadda kombiyuutarka oo kale isla markaana aad ilbiriqsato wax ka kooban halkii aad si dhammaystiran u ilbiriqsan lahayd waxaa dhacaya in dhaawac ku imaado xagga hore ee ishaada
So what's happening is damage is being done to the front of the eye
Haddii ilmada la soo saari waayo waa ay umibaxaysaa waxaana isha kaga tagtaa walax cusba ah oo ilmada la socotay taas oo sii dhaawici karta indhahaaga balse hadda waxaa jira telefoon casri ah oo baari kara qallaylka indhaha waxaana baaritaan loogu sameeyey dad isugu yimid magaalada London barnaamijkan ayaa dadka qaar weydiinaya su'aalo isla markaana tijaabinaya ilaa iyo inta aad si aan dhibaato lahayn shaashadda u eegi karto adigoo aan ilbiriqsan wolfson ayaa hoosta ka xariiqay sida ay u adag tahay adeegsiga barnaamij ku jira aaladii markii horeba mushkiladda sababtay
We're actually using the technology that potentially could cause problems if you use a lot of it
waxa aynu adeegsanaynaa tiknoolajiyad sababi karta mushkilado haddii aad xoog u isticmaasho si aad nooga caawiso baaritaanka
to actually help us with the diagnosis
dhakhaatiirta ayaa sheegaya xataa haddii aadan haysan barnaamij u gaar ah in aad si fudud u ilaalin karto indhahaaga adigoo xasuusnaanaya inaad ilbiriqsato marka aad eegayso shaashadda sidoo kale waxaad caruurtaada xasuusin kartaa inay si la mid a sameeyaan
mahadsanid shirwac warbixintaasina waxaa diyaarisay carol bison
wahagaaga aad iyo aad ayaad nagu mahadsan tahay dabcan haddaynu haatana dhinacii kaalmaha heesaa jalleexno waxay tidhi xumbadaad ha moodin ee xayr kurusa moodin ee xaashaya weligiin nin xun xilaha moodin waa codka fanaanada maryan mursale ciise
Hamodina,
markana dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastaad joogtaanba waxaan idin leenahay fiid waxaana wanaagsan ciddii warbixinada barnaamijyada iyo weliba wareysiyadaas ay seegaan waxay dib ugu daalacan karaan boggayaga internetka ee v o a somali com. Qaybihii kala duwanaa idaacadda aynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqan ee aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii wargeysid waxay qoraan hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaybihii kala duwanaa iyo weliba warkii caalamka oo rugal celisa.
Hay-adda laanqeerta casriga caalamiga ah ayaa sheegtay in ugu yaraan 29 caruur ah lagu dilay waqooyiga dalka Yemen kadib markii baabuur bas ah oo ay saarayeen ay duqeysay diyaarad dagaal oo ay leeyihiin xulafada uu hogaamiye sacuudiga ee ka dagaalama Yemen. Isbaheysiga carbeed ayaa ku tilmaamay weerarkani tallaabo militari oo sharci ah. Bayaan ay soo saareen ayay ku sheegeen inay beegsadeen maleeshiyada xuutiga kuwaas oo bay yidhaahdeen mas-uul ka ahaa gantaallo arbacadii shalay lagu weeraray magaalada Jizan ee dalka sacuudiga. Laakiin guddiga caalamiga ah ee laanqeerta cas ayaa sheegay in duqeynta iyo diyaaradaha isbaheysiga ka fuliyeen magaalada Sacda oo ay ku xoogan yihiin xuutiyiinta lala beegsaday baabuur bas ah oo ay ka buuxeen caruur.
Tendai Biti oo ah qareenka difaacaya siyaasiga mucaaradka ah ee Zimbabwe ayaa sheegay in dib loogu celiyo dalkiisa kadib markii dowladda Zambia ay diiday in ay aqbasho magangeliyo codsaday. Qareenka ayaa sheegay in siyaasigaasi loo dhiibay booliska dalka Zimbabwe. Dowladda Zambia ayaa dhagaha ka furaysatay go-aana maxkamadeed oo dhigayay in siyaasigaasi aan lagu celin dalkiisa. Sidoo kalena hay-adda qaramada midoobay u qaalibilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaa walaac ka muujisay tallaabada ay dowladda Zambia ku dhaqaaqday.
Dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay qorsheynayso sidii ay uga argudan lahayd cunaqabateynta uu Mareykanka ku soo rogay ee la xiriirta sumaynta nin horay ugu soo shaqeeyey sirdoonka Ruushka iyo gabadhiisa kuwaas oo markii dambe ay badbaadiyeen dhaqaatiirta Ingiriiska. حكومه موسكو ايا كتل ما متعون قبطين تكجت من مريكن كمد شرع الدراء افينك وزاره الرماه دبد الروش كماريا زاكاروفا ايا شيكتي ان طلبت امريكان كقاده اي سي حميني سو حرير كدبلوماسيهد اللي تا لبد دل روشكا وحا عمركله كعليي ان اوسن كدنبينين اسكوديغي لو سميهي سيرجي اسكريبال يو غبديسا يوليا كواس او بشي مارج سنه كان لغا هلي كرسي كو يالاه مغالدا سالسباري دلك انغريسكا
Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay inay cashuur dheeraad ah ku soo rogayso alaabta looga soo dhoofiyo Mareykanka. Shiinaha ayaa sheegay in 5% ay ku dari doonaan cashuurtii hore looga qaadi jiray alaabtaasi. Cashuurtan cusub ayaa dhaqan gelaysa 23-ka bisha August, oo ay taasoo noqonaysa isla maalinta madaxweyne Donald Trump uu sheegay in cashuurtan oo kale uu ka qaadi doono alaabta Mareykanka uga timaada Shiinaha.
Warkaasina dhageystayaal wuxuu idinkaga imaanayay Voice of America. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waa kan Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban ee maanta oo aanu ku eegayno isbeddelkii ka dhacay deegaanka Soomaalida Itoobiya qasatan maamulka oo uu isbeddel ka dhacay iyada oo madaxweynihii hore ee muddo dheer ka talinayay deegaankaasi Cabdi Maxamuud Umar uu xilka ku wareejiyay wasiirkii maaliyadda Axmed Cabdi Sheekh Maxamed Axmed Ilkacase oo hadda ah madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isbeddelkaasi ma yahay kii saxda ahaa ee lagu la jaan qaadi lahaa isbeddelka guud ee ka dhacay dalka Itoobiya doodaasi waxaa igala qayb galaya Maxamed Xiis Kalane oo ku sugan magaalada Dirirdhaba kana mid ah guddiga badbaadada Soomaaliyeed isla markaana u jooga Dirirdhaba shir sidoo kale waxaa magaalada Jigjiga ku sugan Axmed Sheekh Cabdiraxmaan Axmed Shiina oo ah barasare oo jaamacadda Jigjiga ka dhiga cilmiga bulshada iyo afka iyo dhaqanka Soomaaliga labadiinuba ku soo dhawaada VOA aan ku horeeyo Dirirdhaba Maxamed Xiis Kalane ma yahay isbeddelkani isbeddelkii saxda ahaa ee lagula jaan qaadi lahaa isbeddelka guud ee Itoobiya ka socda
waa maasantahay jaamacow isbeddel si guud baan horta waxaan ku dagaalamaynay wuxuu ahaa in isbeddel deegaanka ka dhaco iyo si guud Itoobiya oo maaragtay nidaam adag oo fascisti ah uu ka jiray oo kaligitarisa oo Soomaalidana la kor saaray isaga laftiisii oo kaligitarisa marka isbeddel horta waa doonaynay isbeddel uu dhacay laakiin sidaan u doonaynay ma uusan u dhicin madaxweynihii xulay markii la soo saaray ee dadkii oo dhanka ahayn systemkii muruna marin constitutionalka ahaa maamulku uu dhisnaa oo madaxweynuhu ku xuyeen buu lahaa iyadoo dadkaasoo dhanba nidaam aanu eedeynayna ahaayeen oo inay iskada raacaana haddana ma ayna samaynin qaabkii brosiijarka xukuumaddu uu dhisnaa ee madaxweynuhu ku xigeenaa jiray nidaamka muuna marin wuxuu maray nin uu isagu rabay oo wasiirka maaliyadda ayuu keenay ma aha sidii sharciga ahayda ma aha laakiin isbeddel inuu dhaco waa doonaynay laakiin hadda qaabku wax isbeddelku isagu uu sameeyey cabdi baa sameeyey cabdina wuxuu sameeyey iyo isagaba inaan israacinaa ba ahayd
Axmed kusoo dhawow isbeddelku ma yahay kii saxda ahaa ee lagula jaan qaadi lahaa
isbeddelka horta isbeddel lama sameynina madaxweynihii Cabdi Maxamuud Cumar ayaa meeshii ka tegay uu ka markuu isagu ka tegay oo laga qaaday meeshiina wasiirkiisii biyaha iyo maaragtay khayraadka biyaha wasiirkiisii ahaa wasiirkiisii maaliyaddii horena ahaa ayuu meeshii u dhiibay marka isbeddelka loo baahan yahay in lagu gaaro oo si kumeel gaar oo kala sii ahaada mooyaane isbeddelkii wataan qaadi lahaa maaragtay dadku ay ku tashan lahaayeen waa weli wuduma yahay midkaas weli lama gaadin sa ahaateena waxaa loo baahan yahay inayna meeshu ballaaraanin oo sax weeyaan waa inuu lagu isagu maamulo meesha oo lagu dego oo nabadgelyada lagu sugo oo dowlad lagu ahaado markaa kabacdi wixii la samayn karay ee lagu ima la sugo iman karayo oo dhan
waayahay
sida hadda ay arrintan ku jirto sax weeyaan
waayahay
madaxweynaha ku yahay
Maxamed Xiis Kalane waad maqlaysaa barasare Axmed Shiine hadalkiisa
أنا وحن قمنا نلام كوكم جيبا إنه إسراعه أنا ما نرمنا إنه يصيري جمهورية الصومالية ودال قادم وبربرة نلام كعدي قدامي حزب جاي محويني ودعي أنا وحن ليش تشوفون لأن سرع معها كل كورونا انقلاب بيا هاي وحي كتشوفين ودوسار بيا هاي عدنا مرة من عين دوسار دنبي أن مقرنا يساني هاي داتكو أي حكومان أن أحمدنا عواد وحنا وقوك اللي قد سنة وحنا لحس على ريال بان وضل كان قد حيا إلا ماشو بناناتو أو دلوس كل يوم أنت ريفوليشن جدات كي إيمان أيام وما ذيك تشان عيشوا إنه شيء شو هو مهم أن أحمد يلام كان هذا عرض كتير لام كي صحوا مع الرجال إلى كمبر كي يحلون كي دات كجاري يا سيدي كتابي وحلالك
وايا وايا
هذا كلا لام كان وهو ما قام يا أن مقرنا يساعي أربلاو يوح يالبابنا لغا صوت قلو أن نظام دنبئ ودرسارة ما أقبلين
وايا وانو إيمانينا عن أحمد شينا سينا ضد سيان وذاقنا أحمد وان مغليسا محمد حيس كلانا وحوليه غوري يغي غيسو على إسلا طورا محمد عبد عمر مدحويني هورا إمام الكيسو ها إسراعين عد كلا كانتا بوحينيزا أذيكم حال هذا
قالنت عدي جوهن لعيرة دميل بلان وحبل لغرب بحية يو دولة بسيطو ودولة دي نكي اللي جاست غي ودولة دي ملعوينة كالسياة وشوفتا وصحة وصلة كتشوفتا نكي اللي جريه بعد وقوتا الشراء مركي وصشراء لبطل واحد طميستان يصابحا كالهتو مركع سعين لقسمه يعني ماشي هالغوة كالاندقافو ومعرفة عدي عدو تغي انت اللي هفتك طوى ماشي هالغوة كالتغوليان مدع سمعيني نصحي بعنو أركاء كي نسوي ما دو يرى دكتي لبدي سين لدكتين هيو لبدي لوسي دكتين هيو دكتي أنا سوي ما هيو دولتي لا ما أعرف أحمد إنك عسى ومزيد كي هاي اسمه حوينه ويا هاي وسوقه إني اللي سوي ما دو مركا الله جت الشراء الله ورا الله بدي بس مركا عيد الميران شو يا عيد السان مركا الله سمعي
يعني
إني مركا ليه تقولي يزيد يا إنفلت ورا يا دكتور ما هيسكت جاي ولا ماشي مركا ما هو قصرت جاي
gaarka iyo in deegaanka nabad lagu soo dabaalo iyo warkiisa
kulliyan ahmed iyo systemka oo maareeyta la shaqeynayo iskuma bayaayeen ahmedna alban ku waafaqsanahay oo inta wax la burburiyo oo eber laga bilaabo oo ma aha waa in guriga dad cid oo gaariga sharingisa dad ku tiran bay saaran yihiin in loo xakiyo si ku kala loogu wareejiyo waa dhinac waa ka kooban laakiin nidaamkii aan Itoobiya kaga qayb qaadan waayay oo ma garanaysay xuquuqda dadka Soomaalida ay ku heelinayeen ku hanan lahayeen isku difaaci lahayeen ee nidaamkani ma aha ku difaacaya ee systemkii aadankii ah nidaamkii fashistiga ee burburiyay oo aan jiraadii gobnimadoonka ah ee Soomaalida aha ku gudaha ee xuquuqda la muqiyay soo riteen ninka leeyahay adiga iyo hormada ku dhex dagaalanaya EDRDFna ma ayna ahayn marka dib u fiirisid xuquuqda aan lahayn 8 million weeye 8 bay ahaa baarlamaanka inaan ku yeelano 23 ee dumar ah oo 16 taqriiban dumar yihiin nidaamkii keenay weeye ee ummadu way aqbumnayd way dulaysnayd xuquuqdeedii waxayna way dubnaayeen dadka la abuureyna wuxuu ahaa 22 sano ee dad uu magarnaysa la soo xulayay oo ruuxba ruuxu ka liitay ee
naxmaha
ka ahaa ee uusan xuquuq umad
محمد حيس كلنا محمد حيس كلنا أضور رأليا وحن سوكر جب جبديني مركب وحن رما إن أحمد شيناسيو وجهرنتا إنه نسو جب جبيه وكسو جب جبيه محادث لابا معارض كأم جلها بدبلد الصوماليات يعد كستا أدوني إن أي كقب قاتان إسبدل ك ولا جد دوني يا سيد لوجارو إسبدل صحة أو يتوبي اللي قلنا جان غادي كرا
هذا هرمو بارو من مركب كوجان أطلع برا إياه كلا طلع صورتين في الدنيا ولا من الدنيا معارض meel ku midaysan inay yimaadaan oo baalka taal oo maalintii waxaan qabtay dadkan oo dadka tafsiray ee qabsadana salaatayna aan isugu nidaadno oo dhalinyaraha jiray inay waxbarasho inay noqoto mid aan iska dagaalamo oo maalintii aynu isku cayno inay noqonina nima wax ka baranay oo luqoonidu gudubnay inay noqoto inay hadda korkooda la saaran yahay nabadgelyada iyo dib u soo celinta laga shaqeeyo lagana shaqeeyo meesha aynu ku hayno ee sida ku meelgaarka ninka ku magacaaban si aynu qasig yara u weydaano inaan ka u magacaaban intay garab istaagno aynu ku sugoyno shirada nimaado aynu ku nimaadno halka aynu ku tirsano inaga ku mideysan aynu danbeena sida dadka aynu kula tartami karno wadanka aynu qabsan karno
waad mahadsan tahay maxamed xiis kalane maxaad is leedahay dowladda deegaanka waa looga baahan yahay in ay samayso si loola jaanqaado etoobiya
waxaan isleeyahay horta koob inay ka shaqeeyaan wixii ay halleeyeen ay burburiyeen ee ummadda soomaaliyeed kala qaybinta iyo baadinka ay ku sameeyeen qeyrkood ka reebeen in ay ummadda soomaaliyeed inay qeyrkeed raacdo oo xuquuqdeeda hidato oo ay badroolkeeda iyo kisaskeeda iyo xukunkeeda inay difaacato inay sabab u noqdaan inayna intaa samaynin iyagaa sabab u ahaa taas iyagaan ku leeyahay gobashii ummadda soomaaliyeed isugu imaan lahaayeen inay jigtina dhigaan oo ay wixii ay dadka ka burburiyeen dib loo qabo cid kasta oo wixii waxaa sabab u ahaydna maxkamad ay faysgelayaan oo yimaadaan si ayna cid dambe u inqilaabin mujtamaca soomaaliga ah ee weligii gobonimo doonka ah ee qeyrkood ka reebeen.
Aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa maxamed xiis kalane oo diri dhaba jooga iyo barasare axmed sheekh cabdiraxmaan axmed shiine waqtigiina iyo ka qaybgalka dooda. waa tahay dhegeystayaal doodayadii gaabnayd maanta oo aanu kusoo qaadanaynay isbeddelka ka dhacay deegaanka soomaalida etoobiya ma yahay kii saxda ahaa ee lagula jaanqaadayay isbeddelka guud ee ka socda etoobiya oo igala qaybgalayeen maxamed xiis kalane oo dirir dhaba jooga kana mid ah guddiga badbaadada soomaaliyeed ee halkaasi ku shirsan oo ka kooban kooxo kala duwan oo halkaasi isugu tegay iyo barasare axmed sheekh cabdiraxmaan axmed shiine oo culunta bulshada iyo afka iyo dhaqanka soomaaliga ka dhiga jaamacadda jigjiga. Tan iyo kulantideenna dambe ismaqal dambe oo xiiso leh.
hagaaga dhegeystayaal mar kale dhammaantiinba fiid wacano wanaagsan haddaan intaasi kaga soo gudubno xubintii dooda gaaban haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyadu waxay qoraan.
ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
barnaamijkana waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan stuudiyaheena london, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ibraahim xasan daanduray oo ku sugan stuudiyaha v o a ee washington.
aan ku bilaabo ibraahin oo wargeyska the guardian ee ka soo baxa magaalada london ayaa warbixin ka qoray in xisbiga conservativeka uu baaritaan ku samaynayo boris johnson wasiirkii hore ee arrimaha dibadda kadib erayadii uu adeegsaday xilli uu ka hadlayay indhashareerka. wargeyska ayaa ku bilaabay boris johnson ayaa wajahaya baaris la xiriirta anshax marin kadib eedeymo badan iyo dacwado ka dhashay hadallo uu isticmaalay isaga oo ka hadlaya indhashareerka, taas oo ka baxsan anshaxa u yaala xisbiga uu ka tirsan yahay ee conservativeka.
wargeysku waxa uu sheegay in baaristan lagu hayo johnson in ay ku soo dhammaan karayso inuu lumiyo xubinnimadii xisbiga ama laga mamnuuco muddoba xisbiga. wargeyska ah oo soo xiganayay ilo ku dhow dhow xisbiga ayaa qoray in dacwado badan ay ka dhasheen maqaalka uu qoray johnson isniintii, isla markaasna ay qiimeyn ku samaynayaan qoraalka ku soo baxay wargeyska the daily telegraph. johnson ayaa la mid dhigay indhashareerka inuu u egyahay jeexa sanduuqa boostada iyo dadka wax dhaca ee afka duuban.
wargeyska ayaa qoray in anshaxa u yaala xisbiga uu yahay in xildhibaanada iyo dadka kale ee haya xilalka dowladda aanay xilalkooda ugu awood sheegan karin ama aanay ku cunsuriyeyn karin dadka kale. wasiirkii hore ee arrimaha dibadda boris johnson oo fasax kaga maqan dalka ayaa diiday in uu raalligelin ka bixiyo qoraalkaasi buuqa faraha badan dhaliyey.
ridwaano wargeysku waxa uu leeyahay xisbiga conservativeka ayaa qiimeyn ku samayn doona tallaabada laga qaadan doono. Sajid Krim oo ka tirsan xisbiga Conservative-ka ayaa waxa uu sheegay in hadalka Johnson uu ka tallaabay xadka doodaha siyaasadeed.
Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi haddii aan u gudubnana waxa uu warbixin uu qoray uu kaga hadlay warshadda caanaha lo'da oo markii ugu horreysay laga furay Soomaaliya. Wargeyska waxa uu ku bilaabay in warshad lagu sameeyo caanaha iyo waxyaabaha la xiriira laga furay Muqdisho mana ahan go'aan iska sahlan. Waxa kooxaha Islaamiyiintu ay geystaan qaraxyo joogto ah. Korontadu waa mid qiimaheedu uu sarreeyo, mararka qaarna waaba ay go'da. Inta badanna Soomaalidu ma cabbaan caanaha lo'da ee saafiga ah.
Hase yeeshee Cabdiqaadir Maxamed Salaad oo 40 jira, inta badanna noloshiisa ku qaatay qaxootinimada dalka Britain oo uu ka shaqayn jiray, warshad caano ayaa go'aansaday in ganacsigan laga hirgelin karo dalkiisa oo lo'du ay ku badan tahay. Haddana waxaa sanad walba Soomaaliya loo soo dhoofiyaa caano booro. Waa arrin dhib badan in maalgelin laga sameeyo dhul aysan xasilooni ka jirin sida Soomaaliya. Marka horeba, midda xigta, dadka halkan ku nool wax badan kama yaqaanaan warshad samaysa caanaha lo'da. Sidaasina waxaa AFB u sheegay Cabdiqaadir oo ku sugan warshadiisa yar xilli mishiinno lagu lisayo caanaha lo'da.
Ibraahim oo wargeysku waxa uu qoray sidoo kale in badan oo ka mid a dadka waxa ay aaminsan yihiin in caanaha lo'da aanay nadiif ahayn, khatarna ay ku yihiin caafimaadka oo ay ka doorbidayaan caanaha geela ama caana booraha. Cabdiqaadir ayaa ka tegay Soomaaliya wax yar uun kadib markii ay meesha ka baxday dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Maxamed Siyaad Barre sannadkii 1991-kii, dalkana ay ka dhaceen colaado sokeeya iyo burbur ku yimid hay-adihii dowladda iyo guud ahaan dhaqaalihii dalka.
Cabdiqaadir waxa uu ka shaqayn jiray taksiyada ka hor inta aanu shaqo ka helin warshad lagu sameeyo caanaha oo ku taala magaalada Leicester. Xaaskiisa iyo saddex caruur ah u dhalay waxay ku nool yihiin Britain. Marka la eego lo'da faraha badan ee dalka Soomaaliya iyo baahida ka jirta caanaha lo'da, ayaa Cabdiqaadir iyo laba ka mid ah saaxiibadiisa ay go'aansadeen in ay furaan warshad ay ugu magacdareen Irmaan sannadkii 2017.
Xoolaha nool waa mid ka mid ah khayraadka ay Soomaaliya leedahay. Hase yeeshee caana booraha ayaa sannad walba loo soo dhoofiyaa Soomaaliya, halka khayraadkeenna halkanna ay dad yar oo kooban ka faa'iidaystaan. Sidaasi waxaa mar kale yiri Cabdiqaadir. Warshaddan oo ku taalla koonfurta magaalada Muqdisho waxa ay la kulantaa caqabado dhinaca amniga ah, gaar ahaana marka leega caqabadaha ka jira magaalada oo keena in ay dib u dhacaan wax soo saarka iyo suuqgeynta caanahaasi.
Hadda warshaddan yar waxa ay soo saartaa maalintii 10,000 oo litir oo caanaha. Marar badan ayaa warshaddan ay u xirmi gaartay qarashka faraha badan ee korontada. Hase yeeshee waxaa dhibaatadaasi la xalliyey markii ay heleen kaalmo ah tamarta qoraxda oo qayb ka ah mashaariicda ay dowladda Mareykanka ku fulisay. Waxaan nahay dad nasiib badan in aanu helay solarka oo aanu isticmaalno warshadda, ayuu yiri Cabdiqaadir.
Intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studiya V O eda ee London,
iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan studiya V O A ee Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Waa tahay dhegeystayaal, barnaamijkaasi wargeysadana waxaa soo jeedinayay Ibraahim Daanduray iyo Ridwaan Xaaji. Haatana aan ka codsado Cabdixakiin Shirwac inuu inoo dulmaro qodob ama laba qodob oo ka mid a warka caalamka kuwadii ugu door karoona.
Mahadsanid Nuur. Tenadi Baiti oo ah qareenka difaacaya siyaasiga mucaaradka ahee u dhashay waddanka Zimbabwe ayaa sheegay in dib loogu celiyay dalkiisa kadib markii ay dowladda Zambia diiday in ay aqbasho magangelyo u codsaday. Qareenka ayaa sheegay in siyaasigaasi loo diiday amaba dib loogu celiyay waddankiisa Zimbabwe, gaar ahaana gacanta loo geliyay booliska waddankaasi. Dowladda Zambia ayaa dhagaha ka furaysatay go'aan ay maxkamadeed oo dhigayay in siyaasigaasi aan lagu celin dalkiisa. dhinaca kalena dowladda shiinaha ayaa sheegtay inay cashuur dheeriya kusoo rogayso alaabta looga soo dhoofiyey waddanka maraykanka. Shiinaha ayaa sheegay in 5% ay kusoo rogi doonaan cashuurtii hore looga qaadi jiray. Cashuurtan cusub ayaa dhaqan gelisa 23-ka bishan, waana isla maalinta uu madaxweyne Donald Trump u sheegay inay cashuurtan oo kale uu ka qaadi doono alaabta uga timaada Shiinaha.
Mahadsanid shirwac dhegeystayaal. Haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan idin soo qabannay heesta deeqa iyo codka Axmed Cali Cigal.
Mm-hmm.
heesta deeqa iyo codka macaan ee fanaanka axmed cali cigaal dhegeystayaal waxay ganaanadu ahayd idaacaddeennii fiidnimo. Waxaan idinla socodsiinayay cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Dhinaca farsamadana waxaa inoo joogay jeeni freya. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.
Oy dale dahi digi